Dit. Konventa katërditore, që kryesisht do të zhvillohet në mënyrë virtuale për shkak të pandemisë me koronavirus, ka nisur më 24 gusht ku republikanët edhe zyrtarisht ka nominuar Trumpin për një tjetër mandat 4 vjeçar si president, pavarësisht kritikave ndaj tij për menaxhim të situatës me koronavirus, situatës ekonomike dhe trazirave të fundit racore. Gjatë një paraqitjeje në Karolinën Veriore, Trump ka hedhur dyshime për integritetin e zgjedhjeve të muajit nëntor, teksa ka përmendur votimin përmes postës që besohet të shfrytëzohet më shumë si mundësi gjatë pandemisë me koronavirus.
We have to be very, very careful, and you have to watch, every one of you, you have to watch.
Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, dhe na duhet të vëzhgojmë. Secili prej jush duhet të vëzhgojë sepse gjëra të këqija kanë ndodhur herën e kaluar përmes spionimit të fushatës sonë. Kjo shkon për Joe Bidenin dhe Barack Obamën, ka thënë ai. Ekspertë pavarur për sigurinë e zgjedhjeve kanë thënë se mashtrimet me vota janë incidente shumë të ralla në Shtetet e Bashkuara. Demokratët, në anën tjetër, që kanë organizuar konventën e tyre virtuale javën e kaluar, duke shpërfaqur partinë e tyre si të punëtorëve, imigrantëve, grave dhe minoriteteve, kanë qenë të përgatitur për mesazhet e republikanëve duke treguar se si amerikanët janë dëmtuar nga politika e administratës së Trumpit dhe mungesa e udhëheqësisë. Ata kanë përdorur në postimet e tyre shprehjen kaosi i Trumpit. Mediat amerikane dhe Komiteti Kombëtar i Demokratëve po ashtu kanë analizuar vërtetësinë e deklaratave të republikanëve. Presidenti dhe një varg folësish kanë lavdruar përgjigjen e Trumpit ndaj pandemisë, duke thënë se presidenti ka vepruar për të shpëtuar jetën e njerëzve dhe ka ofruar lehtësime fiskale e monetare për ekonomi. Këto deklarate janë kritikuar menjëherë nga demokratët, të cilët kanë thënë se Trump ka hedhur poshtë rrezikun për virusin në javët e parë dhe ka situar në marrjen e vendimeve kyçe, përfshir vendosjen e maskës. Personi vetëm përgjegjës për përgjigjen tonë të dështuar ndaj COVID-19 është Donald Trump, ka thënë kandidati demokrat për president Joe Biden. Shtetet e Bashkuara janë një prej vendeve të prekura më së keqi në botë nga koronavirusi, i cili deri më tani vetëm në SBA ka lënë të vdekur 175.000 persona dhe ka infektuar të paktën 5.7 milion amerikan. Nikki Haley, ish guvernatore e Karolinës Jugore dhe ish ambasadore në Kombet e Bashkuara, ka tentuar të heqë vëmendjen nga koronavirusi duke u fokusuar në ekonominë fort dhe shkallën e ulët të papunësisë, para se të shpërthente pandemia. Para se të nap koronavirusin Partia Komuniste, ne kemi qenë duke thyer rekorde ekonomike. Pandemia na ka kthyer mbrapa, mirë po jo shumë gjatë. Presidenti Trump na ka kthyer ekonominë të kaluarën, ai do ta kthejë atë sërish, ka thënë Haley, që konsiderohet si kandidate potenciale republikane për presidente më 2024. Në konventën e republikanëve pritet të ofrohen më shumë të dhëna për strategjinë e republikanëve deri në fund të fushatës zgjedhore që përmbyllet me procesin zgjedhor të 3 nëntorit. Sipas sondazheve, Trump aktualisht është mbrapa Bidenit për 8 deri në 10 pikë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi edhe zyrtarisht i është drejtuar kryesisë së Kuvendit të Kosovës me propozim për amendamentimin e kushtetutës për zgjatjen e mandatit të dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Thaçi në propozimin e tij dërguar kryesisë së Kuvendit ka kërkuar të ndryshohet neni amendamentit ku thuhet se mandati i këtij institucioni do të zgjasë për një periudhë 5 vjeçare. Sipas propozimit të Thaçit, mandati i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar do të zgjasë deri kur njoftimi i përfundimit të mandatit të nga Këshilli i Bashkimit Evropian në konsultime qeverinë e Kosovës. Presidenti Kosovës Thaçi, kundër të cilit tashmë është paraqitur një akt akuz për shqyrtim për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit pranë kësaj gjykate, të hënë në mbrëmje përmes një video mesazhi në rrjetin social Facebook, ka thënë se shpreson se deputetët do ta mbështesin këtë kërkesë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti tha të martën se ka diskutuar me autoritetet komunale të Deçanit për çështjen e ndërtimit të rrugës Deçan-Plav dhe se brenda disa ditësh apo javësh do të gjendet një zgjidhje që ka pajtimin e gjitha palëve. Vizita e Hotit në komunën e Deçanit vjen disa ditë pasi ai dhe kryetari i kësaj komune Bashkim Ramosaj pas një takimi të zhvilluar në Prishtinë thanë se janë pajtuar që të pezullohen punimet në rrugën e cila përshkon një pjesë të zonës së mbrojtur pranë manastirit të Deçanit. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2016 kishte marrë vendim sipas së cilit manastirit të Deçanit i njëhet një e drejta e pronësisë për 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Dragan Ivetić, avokati i ish shefit ushtarak të serbëve të Bosnjës Ratko Mladić, i ka thënë një gjykate të Kombeve të Bashkuara të martën se klienti i tij rrezikon të përballet me dështim të drejtësisë, sepse ai nuk është mendrisht i gatshëm që të marrë pjesë në një seancë kundër dënimit të tij për gjenocid. Mladić ka sfiduar vendimin e vitit 2017 për dënim me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në konfliktin civil në ish Jugosllavi, duke përfshirë masakrën e Srebrenicës më 1995. E ka thënë se seanca dy ditore që ka nisur të martën nuk duhet të vazhdojë pa analizuar gjendjen shëndetësore të 77 vjeçarit. Në një seancë të mbajtur muajin e kaluar, ekipi ligjor i Mladićit ka thënë se ish generali mund të jetë duke u përballur me shenjat e para të haresës. Megjithatë, seanca ka vazhduar pavarësisht kundërshtimeve të avokatit Ivetić. Kremlini ka thënë të martën se nuk ka nevojë për nisje të menjëhershme të hetimeve rreth asaj se si është sumur kritike opozitare Aleksej Navalni, duke shtuar se ende nuk është e qartë për Moskën. Pse mjekët gjerman që po trajtojnë atë janë ngutur me përdorim të shprehjes helmim. Spitali që po trajton Navalni në Berlin, prej kur është dërguar ai me aeroplanë në Gjermani për gjatë fundjavës, ka thënë të hënës se testet tregojnë që kritiku i Kremlinit është helmuar. Spitali ka thënë se Navalni është në kujdes intensiv dhe se ende është në kom. Gjendja e tij shëndetësore është serioze, mirë po ai nuk është në rrezik për jetën, kanë thënë autoritetet shëndetësore. Pas njoftimit të mjekëve, kancelarja gjermane Angela Merkel i ka përthirë Rusisë që të hetojë dyshimet për helmim të Navalnit dhe t'i mbajë përgjegjës ata që qëndrojnë mbrapa këtij akti. Industria e turizmit global është shkatruar nga pandemia me koronavirus, me 320 miliard dollar humbje në eksport në 5 muajt e parë të vitit dhe me më shumë se 120 milion vende të punës në rrezik, ka thënë shefi Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. E ka thënë se turizmi është sektori i tretë më i madh i eksportit të ekonomisë globale, pasi më 2019 ka kontribuar për 7% të tregtisë globale. Sandra Carvao, shefe për inteligjencë të tregjeve dhe konkurrencë në Organizatën Botërore të Turizmit, ka thënë se humbjet janë tre fish më të mëdha krahasuar me ato të krizës financiare globale më 2009. Përveç rrezikut të humbjes së vendeve të punës në sektorin e turizmit, të dhënat kanë treguar se edhe sektorët tjerë të lidhur, përfshirë shërbimet për ushqim, përballen me kërcënimin e njëjtë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto janë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mail Elshani dhe unë krenare Cuboli, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.